сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. У прямому ефірі, як завжди, в цей час вечірня «Свобода». З Праги Василь Зілгалов. В народі кажуть, що якщо не злапали злодія на гарячому, то він і не є злодієм. Я це до того, що як же виникають підозри у злочинах щодо людини, як можуть прослуховувати її секретні розмови, чи телефонні розмови, чи ще якісь розмови, записувати їх на якісь пристрої, і як ці розмови можуть фігурувати в суді. Оцей процес нас цікавить сьогодні у нашій дискусії. Я думаю, що наші гості сьогоднішні якраз допоможуть нам розібратися у цих хитросплетіннях від підозри до збирання доказів, в тому числі записів секретних, секретно записаних, переданих потім до суду. Але це все буде після інформаційного випуску, який пропонує слухачам вечірньої «Свободи» з Праги мій колега Петро Кагой. Петро, будь ласка.
Дякую, Василю. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликала польських бізнесменів збільшити інвестиції в Україну. Перебуваючи сьогодні у Польщі на зустрічі з представниками ділових кіл, глава українського уряду зазначила, що нова влада має намір створити сприятливі умови для бізнесу в Україні. За словами Тимошенко, Кабмін уже розробив і направив у Верховну Раду законопроект, що дає змогу зняти усі бюрократичні перешкоди щодо виділення земель для започаткування бізнесу. Проведені у травні-червні нинішнього року в Криму перевірки виявили 25 тисяч гектарів самозахоплених ділянок і 23 тисячі гектарів нецільового використання земель сільськогосподарського призначення. Як повідомила прес-служба кримського уряду, матеріали за виявленими порушеннями узагальнюють та передають до прокуратури. З подробицями Володимир Притула.
На засіданні Республіканської міжвідомчої комісії з перевірки дотримання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель ВАРК, перший віце-прем'єр уряду автономії Валерій Ясюк доручив Рескомзему Криму максимально прискорити складання реєстру виділених сільськими і селищними радами земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, в тому числі репатріантам. На сьогодні такі відомості надали тільки 64% місцевих рад. Аналогічний реєстр буде складено щодо об'єктів незавершеного будівництва, в тому числі щодо житлових будинків, які вже давно заселені. Однак все ще вважається не введеними в експлуатацію, повідомила прес-служба кримського уряду.
Голова Верховної Ради Володимир Литвин прогнозує значне скорочення кількості політичних партій в Україні після виборів до Верховної Ради у березні 2006 року. Про це повідомила прес-служба парламенту з посиланням на заяву Литвина у перебігу його робочої поїздки в Одеську область. За словами Литвина, після виборів із нинішніх 127 зареєстрованих партій залишиться до 30. Заступники мера Львова відмовилися співпрацювати з обласним керівництвом і центральними органами влади на вияв солідарності із міським головою Любомиром Буняком, котрий вже третій день голодує проти, за його твердженням, свавілля судочинства у регіоні. Заступники мера заявили на брифінгу, що забезпечать життєдіяльність міста в нормальному режимі. Детальніше зі Львова Галина Терещук.
Заступники міського голови підтримують вимоги Любомира Буняка призначити компетентну перевірку правосуддя у Львові. Заступники просять мера припинити голодування, враховуючи стан його здоров'я. Натомість Любомир Буняк заявив, що він не припинить голодування доти, доки у Львів не прибуде уповноважена комісія з Києва. Якщо центральні органи влади не виконають вимоги міського голови, то представники органу місцевої влади звернуться до громади з проханням вдатися до акції непокори, якої саме заступники міського голови не врахували.
Останнім часом мер Львова програв кілька суддів народним депутатам Олександру Годимі та Ярославу Кензарю. Згідно з рішенням суддів, Любомир Буняк має виплатити їм по 50 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди за образливі висловлювання на їхню адресу. МЗС України збирається запропонувати уряду і президенту запровадити постійний безвізовий режим для громадян Швейцарії та країн Європейського Союзу. Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ Борис Тарасюк. За його даними, з 1 квітня, відколи Україна скасувала візовий режим із цими державами, кількість відвідувачів із Євросоюзу зросла на третину. Міністр пояснив, що запровадження тимчасового безвізового режиму від 1 травня до 1 вересня мало на меті проаналізувати, як це вплине на відвідування України іноземцями.
В ефірі новини Радіо Свобода.
А зараз до подій у світі. Парламент Грузії має намір заборонити президенту Білорусі Олександру Лукашенку в'їзд до країни. Відповідний проект постанови схвалено сьогодні у відповідь на рішення офіційного Мінська в односторонньому порядку запровадити візовий режим із Грузією. Водночас у документі грузинського парламенту запропоновано залишити в силі безвізовий режим в'їзду до країни для решти громадян Білорусі. У Лондоні прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер і голова Європарламенту Хосеп Борель обговорили ситуацію, що склалася у Європі після відмови Франції і Нідерландів прийняти проект Євроконституції. Зустріч проходила напередодні саміту Євросоюзу, що запланований на 16-17 червня. На саміті обговорюватимуть передусім кризу довкола проекту Конституції, а також бюджет на наступні 7 років. На прес-конференції голова Європарламенту Борель заявив.
Першочергове завдання прибічників єдності Європи – пояснити людям, як вона відповідатиме їхнім інтересам. І саме тому, обговорюючи фінансові завдання Євросоюзу, ми повинні зробити все, щоб наші рішення були зрозумілими для людей, котрі замислюються над майбутнім Європи. Тобто усі витрати і всі рішення повинні відповідати нинішнім потребам.
Шановні слухачі, просимо вибачення. Це ми чули щойно голос прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера. А на прес-конференції голова Європарламенту Борель сказав.
Європа переживає важкі часи. Можна сказати, ми перебуваємо в очевидній кризі. Це небезпечно, але окреслюються нові можливості для розвитку.
Парламент Молдови ухвалив запропонований Україною план врегулювання придністровської проблеми. Він передбачає діалог між сторонами у межах територіальної цілісності. У задекларованому документі наголошено, що в українському плані немає деяких моментів, зокрема про виведення російських військ і встановлення належного контролю на придністровській ділянці молдавсько-українського кордону. Тим часом парламент Молдови вимагає, щоб Росія вивела свої війська із Придністров'я до кінця поточного року. Ухваленій сьогодні резолюції молдовський парламент також закликав ОБСЄ випрацювати міжнародний механізм з виведення російських військ. В Афганістані звільнено із заручників працівницю міжнародної гуманітарної організації КЕА італійку Клементину Кантоні. Подробиці про її звільнення не розголошують. Міністр внутрішніх справ Афганістану Алі Ахмед Джалалі заявив.
Мені приємно повідомити, що нам вдалося звільнити Клементину Кантоні, котру злочинне угруповання захопило майже 24 дні тому.
Керівник МВС Афганістану також наголосив, що влада не платила викупу і не пішла ні на жодні поступки викрадачам. У Бішкеку убито депутата парламенту Киргизстану, голову асоціації підприємців Ширгалабека Сурабалдієва. У депутата кілька разів вистрілили на виході з офісу. Правоохоронці не виключають, що вбивство замовне. На південному сході Чечні на автотрасі із гранатомета було обстріляно автомобіль, в якому перебували російські міліціонери із Тверської області. В результаті прямого попадання снаряду 7 осіб загинуло і 1 особу поранено. Парламент Болівії прийняв відставку президента країни Карлоса Меси. Тимчасово виконуючим обов'язки глави держави призначили голову Верховного суду Едуардо Родрігеса. Після складання присяги Родрігес заявив.
Демократія, прагнення об'єднання нації, міцний мир в країні – ось загальна кінцева мета болівійців.
Останні кілька тижнів у Болівії не припиняються масові акції протесту. Опозиція вимагає проведення дострокових президентських виборів і справедливого розподілу доходів від продажу природного газу. Учора урядові війська застрелили одного з демонстрантів. Болівію через загострення ситуації залишають іноземні туристи. Василю, у мене все.
Дякую. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня на цей час нас познайомив Петро Кагуй. І ми продовжуємо нашу програму.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Так, дійсно, в прямому ефірі «Вечірня свобода» з Праги ведучий Василь Зілгалов. І ми продовжуємо конкретизовувати тему нашої дискусії, про яку ми вже стали на початку. Я насамперед привітаю у київській студії наших шановних гостей. Це відомий в Україні і в Києві адвокат Сергій Власенко і генерал Служби безпеки України, колишній радник голови Служби безпеки України, частий гість в наших програмах, пан Олександр Скіпальський. Добрий вечір, шановні наші гості. Дякую вам за те, що ви люб'язно погодилися брати участь в нашій сьогоднішній програмі. І я ще раз нагадаю, що ми хочемо сьогодні розглянути таку приблизну схему. Підозра, докази, а серед них і записи, розмов і суд. Чи така схема діє в Україні, чи буде вона діяти в Україні? Це цікавить, мабуть, багатьох слухачів сьогодні. І я хотів би до вас, обох шановні гості, поставити перше таке запитання. Чи можете ви назвати по пам'яті судову справу одну або дві або декілька в Україні за час незалежності України за 14 років, в якій би в цій судовій справі використовувалися як докази на знак вини підозрюваних якраз записи телефонних розмов? Пане Власенко.
Добрий вечір, пане Василю. От я зараз, ви задали запитання, я так трошечки відключився, хотів згадати хоча б одну. Ви знаєте, на жаль, я не пригадую таких справ взагалі в судовій практиці України, щоб такі записи використовувалися в якості доказів. А вони не можуть використовуватись в якості доказів, оскільки в якості доказів можуть використовуватись лише ті речі, які здобуті тим шляхом, які встановлені законом. Щодо отримання дозволу на прослуховування, щодо отримання цієї інформації, існує спеціальна законодавча встановлена процедура, без дотримання якої такі записи не можуть бути доказами у будь-якій справі, незалежно від того, чи це цивільна справа, чи це справа кримінальна.
Пане Василь, пане Скіпальський, дякую, вітаю вас. Але я хочу, забігаю наперед, я відчуваю, що ви також щось подібне скажете. Я вам хочу доповнити це питання. Пане Скіпальський, ми знаємо, що і за радянських часів, і за часи незалежності записи велися різними службами і, так би мовити, і різними приватними особами. Але ці записи якось використовувалися, і, мабуть, вам, як генералові Служби безпеки України, відомо, мабуть, трошки більше, як адвокатам.
Ні, я не претендую на те, що я більше знаю. Пан Сергій – відомий адвокат. Я його уважно дивився за його діяльністю в ході виборчої кампанії. І зараз дивимося, як він захищає інтереси бізнесу. Але я хочу сказати ось що, пане Василь. Ми торкнулися такої дотичної, делікатної сфери. Я, як професіонал, не з великим бажанням обговорюю це питання. Чому? Тому що я або б розділив це питання, де є професійний, професіональний інтерес, а де є порушення всякого корпоративного, професіональної етики, і коли на шпальта газет, на телебачення, по радіо обговорюються ті форми і методи діяльності, в першу чергу, спецслужб, які є гострою зброєю, і вона дуже повинна бути обмеженою, але дуже чесних руках. В житті, особливо там, де приходиться захищати національні державні інтереси, обов'язково повинні і наші українські правоохоронні органи використовувати весь арсенал, який використовується у всьому світі. Назвіть, пане Василь, хоч одну країну, де спецслужби не займаються підслуховуванням. Такого немає у світі. Інша справа, що я дуже рідко сьогодні зустрічаю країни, де роздягаються всі, хто тільки може. і кому потрібно, і не потрібно. І коли дуже високі люди з високими посадами, але не будучи готовими до них морально, не будучи готовими до них професійно, затівають, перебирають оцю професійну, я б сказав, службову таємницю, наносять збитки для сьогоднішнього і для майбутнього безпеки нашої держави. Тому я розумію, що дискусія наша повинна бути безумовно гострою, і я не буду відкидати абсолютно відомі речі, ті, які сьогодні турбують суспільство. Я вам тільки скажу одне. В практиці це дуже, ще раз повторюсь, дуже гостра і необхідна зброя. Але я повністю поділяю позицію Сергія, що це можна використати тільки тоді, коли воно добуто законно. А закон дуже простий. Для отримання відповідних санкцій рішення приймає суддя на підставі отриманих від правоохоронних органів матеріалів. І реалізація тих матеріалів несе, за реалізацію цих матеріалів також несе відповідна правоохоронна служба, а і суддя, який дав санкцію при недостатній аргументованості. Використання будь-яких отриманих матеріалів, які виходять поза межі скоєного злочину, це хто кому сказав, хто де, щось там, знаєте, до когось залицявся, особистого плану, це неетично, це тільки, на жаль, чомусь в останні роки починало це використовуватись. Повірте, що за часів роботи того періоду, коли я працював в Комітеті державної безпеки, за це знімали з посад, виганяли, відкручували голови.
Дякую, пане Скіпальський. І я думаю, що слухачі, які нас тепер слухають, вони нам допоможуть внести, як каже пан Скіпальський, більшу гостроту у нашу дискусію. І я називаю телефон у київській студії 490-29-05, код Києва 044. 490-29-05, код Києва 044. Ми чекаємо ваші запитання до учасників нашої сьогоднішньої дискусії. А я хотів би нашу тему продовжити загадкою до вас, наші шановні гості. Пробачте мені, що я, може, так би мовити, розігрую, може, якісь такі загадки. Ну, але я так, от загадка дуже проста. Судді бояться на сьогодні розглядати справи проти влади. Кінець цитати. І далі цитата. На суди чиниться тиск. Вони зараз є формальними виконавчими інститутами, що виконують волю певних осіб. Кінець цитати. До якого це часу відноситься в історії України або в житті України? І як ви вважаєте, чи ці слова мають реальне підґрунтя сьогодні? Пане Власенко.
Ви знаєте, пане Василь, я знаю просто автора цитати, тому я думаю, що принаймні я знаю людину, яка нещодавно абсолютно дуже близьку за змістом річ сказала, тому я не буду, напевно, відповідати на це запитання, але пан Олександр, може, щось скаже.
Будь ласка.
Ну, я думаю, що це інерція. Вона, але, напевно, вона має під собою реальні підстави. На жаль, що сьогодні суспільство відчуває на собі, ну, можливо, не стільки тиск, скільки відсутність можливості реалізувати, захистити свої права в результаті цілого комплексу ускладнень, які є і в судовій системі, і в системі діяльності правоохоронних органів. Тому мені здається, що ми б могли поговорити, де шукати рецепт для того, щоб не з'являлися такі статті, такі зауваження, тому що сьогодні суспільство після періоду Майдану чи помаранчевої революції, як прийнято називати, очікують зовсім іншого. І я особисто очікував. Я не пам'ятаю, чи з вами, пане Василь, чи це було з Олександром, коли після перемоги Ющенка сказав, що я нарешті радію від того, що в Україні я можу відчути себе українцем і сказати, що я от український генерал, і мене не буде ніхто переслідувати. Ну, інколи не так буває, як хочеш. Мене запитав, чи ви, чи Саша ведучий, а чи не занадто ви даєте індульгенцію? Я кажу, ні. І знаєте, я сьогодні не помилився, тому що ми сьогодні все-таки, бачите, можемо говорити. Я не боюся, я не знаю, як пан Сергій, говорити і обговорювати ці складні, інколи неприємні для сьогодення питання, але якщо ми їх будемо замовчувати, якщо ми їх не будемо обговорювати і не будемо звужувати, тоді ми не зробимо ні судової реформи, ми не зробимо реформи діяльності правоохоронних органів, а її треба робити, вона робиться, вона неправильно інколи робиться, але ми будемо обговорювати, і я вбачаю в цьому якраз піднесення ролі громадянського контролю, піднесення ролі важливості оцінки суспільства на державу, на її державний апарат, як це потрібно буде зроблено в майбутньому.
Дякую, пане Скіпальський. Я нагадаю, що ми обговорюємо. Так, і в нас, я перше ж я нагадаю, у нас є слухач, який вже чекає і хоче поставити своє запитання. Будь ласка, добрий вечір, представтесь і ваше питання коротко.
Добрий вечір. Це Віталій з Хмельниччини, я Дерев'янщина. Я хочу таке запитати питання. Як може Мельниченко отримати в суді дозвіл, щоб прослуховувати Кучму? Це абсурд. Кучму знав би зразу і стер би цього Мельниченка на порох. Гонгадзе це ще тільки голову відрізали, а це було б з нього нічого, ні рук, ні ніг, ні тіла, нічого, пилючка була б.
Цікаво.
Ви мені скажіть, як може дати дозвіл суд прослуховувати Кучму?
Дякуємо за питання. Пане Власенко, як ви можете відповісти на це запитання?
Ну, ви знаєте, по-перше, наскільки мені відомо, Микола Мельниченко не був відповідним ні органом дізнання, ні органом слідства, і він за своєю посадою взагалі не міг, на мій погляд, здійснювати ті дії в будь-якій формі, які він здійснював. Оскільки відповідно до закону повноваження на прослуховування мають лише певні конкретні суб'єкти, які наділені таким повноваженням. Наскільки мені відомо, пан Мельниченко такими повноваженнями не був наділений, тому ніякий суд, звичайно, не надав би йому, в тому числі з цих підстав, дозволу на прослуховування ті, які він робив в кабінеті президента України.
Дякую. Будь ласка, пане Скіпальський.
Пане Віталій, безумовно, що ніхто б не дав дозволу, і навіть виходячи із Конституції, тому що наш президент є недоторканою особою, і це можна було б зробити тільки тоді, коли б на підставі певних вимог Конституції його б могли, усунувши в порядку імпічменту, подальшому перевіряти. Але що стосується, я розумію підтекст вашого запитання, тому що значить, ніколи б не було б зрозуміло і не відкрито суспільству, що ж там відбувалося, то я хочу сказати, що Мельниченко за свою посаду якраз був відповідальним за те, щоб не прослуховували президента. Але він, так як він стверджує, і я думаю, що це є вже в матеріалах, але буде десь і коли він дасть свідчення у прокуратурі, що він відчув, побачив і оцінив, що ведуться злочинні дії, верніше, розмови про певні злочинні наміри, злочинні дії, і це йому дало моральне право організувати прослуховування, щоб таким чином боротися із скоєнням злочину. В нашій юриспруденції є певні статті, які, ну, звільняють від скоєння злочина менше, який він попередив злочин більше. Це в цій справі треба детально розбиратися. І інша справа, що швидше, можливо, треба, бо довго вже розбираються по цій справі, але я думаю, що розберуться.
Ну, знаєте, пане Василю,
так, будь ласка.
Я би хотів трошки додати в цьому питанні. Я би зазначив, що, напевно, юридичної вартості ці записи, скоріше всього, що не будуть мати. Вони не будуть визнані українським судом як доказ. Однак вони мають суспільно-політичну вагу більшу, напевно. Що стосується ж доказування тих фактів, про які йдеться на так званих плівках Мельниченка, то, напевно, існують інші способи доказування цих фактів. Це покази свідків, це якісь інші речі, можливо, є документальне підтвердження, але самі плівки в будь-якому випадку, вони не були добуті тим шляхом, який передбачено законом, і самі плівки, скоріше за все, не будуть прийняті українським судом як доказ.
Дякую. І в нас є слухач з Донецька. Добрий вечір, будь ласка, представте ваше питання.
Я Кирилінка Світлана Федоровна, в Донецькій області, город Макеївка. Я по сьогодні доплати заробітної плати. Ми подавали в суд. Ви мене слышите?
Так, чуємо, чуємо.
Алло.
Так, чуємо.
Ми подавали в суд. Я подала в суд, в Верховний суд документи о доплаті заробітної плати. Мені ответили, що в течение кратчайшого времени ми ваші дела розбежемо і дадим ответ. И уже как год у меня ответа никакого нету. Как быть?
Дякуємо. Питання дійсно болюче. Воно може менше стосується нашої дискусії сьогодні, але в ньому є одне раціональне зерно, яке ми зараз спробуємо використати. Пан Скипальський сказав, що дуже довго тривають слідчі дії по деяких резонансних справах. Я скажу інше, що що стосується, наприклад, фальсифікації виборів, ми отримаємо сьогодні масу інформації, що нібито десь там в низах розглядаються справи таких пересічних людей, які нам сьогодні телефонують з Донецька, ця жінка телефонує. Тобто якісь справи розглядаються, десь когось там умовно саджають. Але резонансних справ, тобто якщо ці дії мали таке масове розповсюдження, поширення фальсифікацій, хтось же давав на них санкції, хтось же ці дії дозволяв, організовував, координував, замовники цих дій, організатори сьогодні, так би мовити, невідомі до кінця, це тільки ведуться розмови, підозри, і це також вже триває не один день. Як ви вважаєте, пане Скипальський?
Ну, безумовно, що це, я б сказав, не тільки аморально, але це і, напевно, грубе порушення процесуальних норм. Оскільки мені не хотілося торкатися саме процесуальних норм, а тут є пан Сергій, я думаю, пане Сергій, це ближче вам, бо ви кожен день це маєте перед собою.
Так, ви знаєте, пане Василь, до речі, сьогодні або вчора, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, промайнула інформація із Генеральної прокуратури України про те, що слідство у справі фальсифікації вже вийшло на фінішну пряму і найближчим часом, тобто сьогодні або завтра, буде пред'явлено обвинувачення тим членам Центральної виборчої комісії, які безпосередньо здійснювали фальсифікації під час визначення результатів другого туру виборів президента в 2004 році. Насправді, я би зазначив таким чином, робота по доказуванню, вона є дуже кропітка. Тим більше в таких резонансних справах, де не може бути, ви знаєте, якихось непорозумінь, незрозумінь і так далі. Я в даному випадку, ні в якому випадку не виправдую ті сроки розслідування, які під час яких проводить слідчі дії представники Генеральної прокуратури. Однак я просто звертаю увагу на те, що в даній резонансній справі всі крапки над «і» повинні бути розставлені для того, щоб знову не було звинувачень в політичних утисках, в масових політичних репресіях. Зазначена справа повинна бути абсолютно чітко розслідувана лише з питань юридичних і лише з питань фальсифікації, не торкаючись будь-яких інших питань. І докази повинні бути дуже чіткими і дуже конкретними, і такими, що вказують саме на ту особу, яка обвинувачується у скоєнні злочину, щоб не було можливості навіть малішого подвійного тлумачення. І це вимагає певного часу. Чи той час, який пройшов, чи достатній він, чи недостатній, це оцінити дуже важко, оскільки ми з вами не знаємо того обсягу матеріалів, які нароблені станом на сьогоднішній день слідчою групою Генеральної прокуратури.
Пане Сергій і пане Василь, я хотів би все-таки повернутися, бо ми почали цю дискусію в результаті запитання. Так я хочу сказати вам, шановна радіослухачка з Макіївки, що відносно вас поступили незаконно і навіть неетично, тому що ви повинні були отримати обов'язкову відповідь у короткий термін, здається, на протязі 2 тижнів. А вже які там би розгорталися слідчі чи інші дії процесуальні, це вже визначили би спільно із суддею. Тому що вам зробити? Я думаю, що попросити записати телефон пана Сергія, він як адвокат, значить вас підтримує і допоможе. може розібратися, це його робота.
Пане Сергію, бачите, вам додаткове навантаження зразу.
А скажіть, а реклама на Радіо Свобода дозволена чи не дозволена? Тобто,
дозволена.
Пан Скіпальський не так про
особиста реклама дозволена, так.